Amaikak eta bederatzi minutu, Kalegorrian saioan gaude infozazpi irratian, lehen ere aurreratu dugu elkartasun ekimen bati buruz ere hitz egingo dugula gaur eta gertuagotik ezagutu nahi dugula, hain zuzen espetxetara edo espetxetarako bidera, errepidetara begira jarriko garelako datozen minutotan, izan ere Euskal Preso politikoai ezartzen zaien sakabanaketa politikaren ondorioz, Espainia eta Frantziako espetxeetan Euskal Herritik 100 kilometrotara daude Euskal preso politikoak eta hauen gertukoek maite dituztenek, senide eta lagunek, bisita egiteko orduak eta kilometroak igaro behar izaten dituzte errepidean, hainbat ordu eta kilometro igaroaz esan bezala, baina realitate gordin hori xamurtze aldera elkartasun ekimen bat jarri zen martxan orain 15 urte gurean, Mirentxin furgonetak izenekoa, astebururo presoen senide eta lagunak espetxetaraino eramaten dituzten gidari taldea da, Mirentxin, voluntarioen talde handia, 1000 lagunek osatutakoa, sakabanaketak senidei eragiten dizkien oztopoak praktikoki gainditzen, 15 urte daramaten pertsona voluntario taldea esango dugu. Horietako bat gaur gurekin, Carlos Albas, donostiarra, egunon eta ongit horri, Carlos.
Egunon.
Eta baita Mirentxin furgonetei esker, lehen bere, bueno, aita ez, baina aitari egin beharreko bisitak orain anaiari egin beharra batokotu zaio, eta anaia bisitatzera joateko, baukeren artean Mirentxin furgoneta ere baduena, Elias Miner, hernaniarra, egunon eta ongit horri zuri ere.
Egunon.
Bueno, Elias, esango dugu lehenik, eta bain zure kasuan Imanol anaia preso duzula Granadan, eta bertara joaten zarela, Mirentxin furgonetetan, aurrez aita izan zenuen preso, orduan beste urte batzuk ziren, beste baliabide batzuak ziren, eta orain esango dugu, bueno, autobus eta autoan egin beharreko bidai horiek ordezkatzen ditula zure kasuan Mirentxin furgonetak.
Bai, bueno, bere garaian, bueno, baita, bueno, gure etxeko gertagera sortatu zenean, 84. Espetxeatu zituzten ama eta aita, eta bueno, suposatzen zuten bezala, familiaren babesarekin, mugitze ginen, Madridera, kotxean, eta guzti hori, ama 6 hilabetera atera zan, eta bueno, aita espetxean jarraitu zuen, beste 15 urte, eta gaixotasun larri batekin atera zan, 1989, eta 2004 hiltzan. Guk pairatu genuen dispersioaren kontua, aitarekin, gutxiago izan zen, baina gorroaz izan, ez, 89 ja aita bera, ja, dispertsioa izan erreratikan, ja, Cartagena, Sevilla, Cáceres, eta, bueno, aita gaixo jalarri zegoenean, Cáceresen zegoen, orduan, area, autobusetan ibiltze ginen, bere garaian, Herreran eta joate ginenean, Herreran eta autobusak antolatzen ziren, herrialde bakoitzetikan, eta guzti hori. Eta gero, jenola bat gaur egunean, bizi dugun Mirentxineko errealitatea, 15 urtetik onerakoa, baitokatu zait bizitzea, anaiarekin. 2001 iezintzun, eta 2002 harrapatu zuten, orduan, 2002 espetxetik Granadan egondu da, abenduak 2002, eta gaur egun arte, furgoneta mugitu gera. Eta denborak aldatu dira, baliabideak aldatu dira, eta, bueno, esango dugu, arriskuan bizitza ere askotan izan du degula errepidean, eta esker onak eman Mirentxineri 15 urte hauetan ematen diguten aukeragatik. Ze, da, beste aukera bat eukitzea segurtasuna handiago izateko senideok. Horrela, batean esateko hori da azken finean guri ematen digutena jende bolondrez hauek, Mirentxinek, ez? Mm-hmm. Eta hortan Granada jute ginen oin arte, hilian behin furgoneta zegona, baina besteak egite ziren nola batxe kotxean, koitzak antolatzen zan, edo zenien arte antolatzen zan, eta bueno, suertez, abuztutikan ustaila, abuztutikan onera, astero dakagu furgoneta bat zenidean esku, eta horrek kriston ventaja ematen du, zuk lasaitasunez joatea, batzuk okerra bat zaute, nik bain abuztuan egon dune itzenean egon dune ziru azte lumbagoakin, ba, furgonetan, ba, saltokata batzutan ibiltzen dana, baina zuk ez dezu gidatzen. Zuk ez dezu gidatzen, saiatze zera lo egitea, eta orduan beste batzuk gidatzen dute, orduan horrek ja ematen du, ba, kriston bentaja, ba, zuk nola batxe, arrisku hortan behintzat, karreteran zaudenian, ba, ekiditzeko.
Segurtasuna eta lasaitasuna aipatu ditu Eliasek eta hori bermatzen voluntario talde handi bat esango dugu, horien artean zu Carlos, Donostiako Mirentxin furgoneten koordinatzailea zara, 2005ean jarri zenuten martxan Donostian, 4 lagunek eta bueno, gaur egun ba txandaka aritzen zarete, hainbat voluntario, hainbat gidari Alicante eta Kordobara egiten dituzu zuek bidaiak, ezta?
Hori dago, lehenengo eta hirugarren asteburutan Alicantera juten gea, bi espetxetara, Villena eta Fontcalent, eta bigarren eta laugarren asteburutan Kordobara juten gea. Antolatzen gea, ba, bueno, prinsipio sortu genuen taldea, 2005ko abenduan egin genuen lehenengo bidaia, garai hortan Soto del Real eta Alcala egiten genuen, eta bueno, ba 12 hilabetea banatu genuen hasiera batetan, ba 4 lagun hoien artean eta ba sobratzen zien hilabeteak nola bide esateko, ba bueno, auzoka banatu genitun. Orduan horrela funtzionatzen dugu. Nik adibidez, ba 3 hilabete ditut. Ba 3 lagunen artean gaur egun ba 6 hilabete betetze ditugu eta gainontzekoak ba auzoka.
Zenbatero, joaten zarazu, bidaian, Mirentxin furgonetan?
Ba, tokatzen denean, egia esan gero, eta gutxiago. Hasieran, hasi ginenean, ba, bueno, gidari gutxiago geunden, eta, bueno, gehiagotan tokatzen zitzaigun, baina, bueno, gaur egun, ba, bueno, tokatzen denean, hilean, urtean behin, bitan asko jota.
Eta nola gogoratzen dituzu hasierak, esan dugu 15 urte direla Mirentxin furgonetak martxan jarri zirela, hemen Donostian 9 urte daramatzazue, zu hor zinen sorreran, nolatan sortu zen Mirentxin furgoneten zerbitzua martxan jartzeko beharra, gogoa, nolatan jarri zenuten martxan, Carlos?
Bagu, aspaldi genbiltzan, ba, bueno, komentatzen, joa, da, zerbait egin berko genukela, ba, bueno, ba, presoen zenei laguntzeko, eta ni, ba, Ondarruko lagun baten bitartez, ba, bera komentatu zian Gasteizeko taldean zeola, garai hortan Cáceres Badajoz egiten zuten beraiek, eta, ba, berari esker, ba, aldeatu nintzen, ba, Mirentxin zegoela. Orduan, ba, izan zan Donostira iritsi, hori oporretan gertatu zitzaidan, komentatu nun lagun hauekin, eta bueno, ja jarri ginean, pues ja seinan bilerak egiten, kamisetak atera genitun, ba bueno, diruak lortzeko furgoneta erosi alitzateko, eta hasi ginean ja, ba bueno, Mirentxineko bileretara joeten, eta horrela sortu zen taldea, eta hori, ja 2005ko abenduan egin genuen lehenengo bidaia.
Eta zuretzat zer suposatzen du horrelako ekimen, bueno, elkartasun ekimen batean parte hartzeak, zergatik voluntario zer ordaindu gabe asteburuetan hainbeste ordu errepidean igaro?
Bueno, hori da gauza bat behin baino gehiago italegoan kontroletan Guardia Zibilek galdetzen ziguna, ez? A ber, nola da, pues zenbat kobratzen dezuen, eta guk ez dugu ezer kobratzen, hor nun bai beraiek ez dute ulertzen elkartasuna, ez? Ez dute ulertzen gure arazoa. Zan, bueno, ba, barruan daukagu zerbait, ez? Nolabaiteko zor bat, Mirentxin taldea, Donostiko taldea sortu aurretik, ba, behin baino gehiagotan komentatzen genuena. Karo, ba, jende asko, adibidez, nire lagunen artean ez da nire kasua, espetxean egondakoak eta bere garaian, baimenik ez zeukatenak espetxetara juteko bisitan. Orduan hor zan, zerbait egitearen beharra, ez? Ba, presoen senidei laguntzearen beharra, nolabait esateko. Eta gero ja, ba, Ondarruko lagun honek komentatu zian, ba, Mirentxinekoa eta hori, eta ja, bueno, berehala erabaki genuen, bilera bat egin genuen gure artean, berehala erabaki genuen, ba, Donostiko taldea sortzea.
Eta horrela urteak daramatzazu esan bezala voluntario talde handi batek ba kilometroak eginez asteburuetan senide eta lagunek ba preso politikoak bisitatu ditzaten eta zu ere furgoneta horietan joaten zara Elias anaia Imanole bisitatzera baina bueno esango dugu urteak daramatzazula zuk ere errepidean esan diguzun bezala hasieran aita bisitatuaz gerora anaia 31 urte dagoeneko ba espetxetarako bidea hartu zenutela zuen familian eta aipatu duzu Mirentxin furgonetak bueno, segurtasuna, lasaitasuna ematen dutela eta zer gehiago ere galdetu nahi nizun, ze bueno, taldea esango dugu baita ere osatzen dela furgonetetan, hainbat senide, hainbat lagun elkartzen zaretela, adin desberdinetakoak, tartean aurrak ere badira eta zer giro, zer sentitzen da?
Bueno, lehenbiziko, sabes, identizuna da taldea, ez? Ba, nola batxe, ba, kohesio baten, zeniden arteko kohesio bat ere bihurtzen da naturalki, ez? Nola batxe esateko. Eta bueno, egia esatea, askotan, oitxura agatik edo, ja, furgonetan sartzen zanean, ja, ba, aztezea goizeko, goi, garbarkatu gabeko behatzitan, eta ja, pues, aztezea, ja, pues, bueno, posizio hartzen, ba, pixka bat lokartzeko, eta bueno, lehenbiziko joateko bidaia izaten da gabez normalean. Orduan, ba, lo egiten duzu eta bueno, ba moldatzen zera, gero pues bueno, ba nolabait hor batzutan hitz egiteko gehiago daukazu, bestetan gutxigo, baina nolabait ja nik uste relajatzen gera senideok behin bisita eginda gero, ordu ja lasaiago eta gehiago gustago igual hitz egiten dugu gaina egunez da eta guzti hori, ez? Orduan gero gertatzen dena da, ba, batzuk bisita kategori izan, eta batzuk atzaldean. Orduan, ba, ja, goizeko parte horretan, pues, espetxe inguruan ibiltzen gera, eta orduan, ja da, denbora pasa enean, pues, bueno, ja, pues, nola batxe, ez desu nahi zautzen, ba, Bilbokua, edo Gasteizekua, edo Naparrokua, pues, aztezera, ja, naturalki, pues, hitz egiten, osea, ba, naturalki, ba, harremana bat sortzen. Eta, bueno, ba, sortu daitezke, batzutan, pues, harremanak, pues, momentukoak, beste batzutan, sortatu daitezke, ba, manik laben egiten den lana. Eta, ba, Iruñako labeko beste libatokin ez nuena ezagutzen, eta gure lanetaz aztezea gaitze egiten, eta ez dakitzer, eta orduan, lortzen desuna da azken finean ere da, taldea, kohesioa, harremana, nola batxe, guen arteko lasaitasuna, karo, azken finean, tensio batean ere, naiz eta lasai joan, oitxuta egon, beti berdin basa, pues, beti dakazu katxeo bat ingo dizuten, ez dakiz ere ingo dizuten, ba, beti bukatzen dezunean, ja lasai egos haude. Hori.
Joateko bidaia eta itzulerakoa erabat desberdin izaten da.
Hori da. Joateko bidaian gabez egiten da, logo egiten da normalean, eta bueltatzekoa egunez egiten da normalean. Batzutan, ba, igual batzutan zazpitan o gabian abatatze baldin bazea, pues ja buelta ere gabe ditezu, baina nola batxe ja beste jarrera badago, ba, gure artean, ba, gehiago ba, hitz egiteko, nekatuago ere, eta batzutan bazaude, baina dakazu, egun guztian zehar konbibitu egin duzu. Osea, elkarrekin bizi duzu egun bat, eta azkenetan, pues igual kriston armatik zu, laguna, bueno, ba, izu burreguan izagutzean Bilbon, ba, jungo gea parrandaitera, ez dakitzer, edo bisita bat ingo dugu, edo horrelako azken finean jendea ezagutzen duzu, Euskal Herri guztikoa, ba, beste zera, beste jendearen gan, ere bai, momentu zaila horiek bueno, disfrutatzen edo aldezun ungina pasatzen saiatze zera, eta bueno, ba, hori da lortzen dana Mirentxinekin, azken finean. Alde batetik zu galdetu jasuna, segurtasuna eta nola batxe, ba, lasaitasun bat bilatzea, baina gora azken finean ere, zer gehiago esan galdetu jasun hori, ba, hori guztia ematen du.
Lagun giroa eta taldea eta kohesioa ere sortzen dira eta hori guztia zuek gidari bezala ere ziurri ikusiko duzuela, Carlos, bueltako bidaian aurpegiak ikusita nabaritzen da bisita ondo joan den ala ez den hain ongi joan.
Bai, Eliasek esan duen moduan juneko bidaia eta itzulerakoa normalean zeharo desberdinak izaten dira. Juteakoan, ba, tensio handiagoa da, jendia batzutan, ba, ez du elkar ezagutzen, beti garai ziristeko beldurrarekin, haber kontrolan ez dakize, eta hor nunbait itzulerakoa da, bueno, ja, lanak eginda. Hor nunbait, ba, bueno, presoak beti ulertarazten digute oso ondo daudela, gu, ba, gu ez dela horrela, baina hor nunbait, ba, buelta da, jo, beste lasaitasun batekin, ja, jendearekin nolabait, ba, gindezu tratua,
harreman bat,
et, bueno, pixka bat hori, jo, aber urrengoan beste leku batean ikusten gean, eta parrandatxo bat egiten dugun, bai, nik uste giroa normalean zeharo desberdia izaten dela, beste lasaitasun bat. Esan ez, ez dakazu ja presarik iristeko.
Ba. Eta espetxean ez baldin bada, ez gertatu, hori batzutan ere gertatzen dela. Eta bakatxeon kontuak eta hori, eta hori asko nabaritzen da, baten zioa dagoenean espetxea sartzerako garaian, pues bat este, bateri ez ditutzi, bestiari baimen ez dute karri, bestia ez dakizer, bestia no se guantos, eta beti da, badakizu, bueno, balasa eta onto bat emadik joa, pues perfecto. Beti dakazu bildurra hori. Eta batzutan ere, ba, bildurra hori egiak, fundatuak dira, egitazkoa dira. Eta gertatzen da, pues ez dala bisa pasatu bat, ba, bronkan, beste zen idea, ba, era, ba, bientanian funtzionarioakin, ez dakizer, txoferrak ere, ba, egiten deguna da ere bai, goizian iristen direnean, berak juten dira hotelera, lo egitera.
Lo egitera, bai.
Deskansatzera. Ka, bueltako bidaiarako, ba, beak deskansatuko egotea eta guri ekartzeko ba, lasaitasun horretan. Orduan ere, txoferra edi ere, denbora hori ere, utzi behar diogu, eta berarik deskansatu egin berute. Eta gero, bazkaltzea guztatzen, dena bazkaltzea guazta. Ondo baldin badi joa dena, primeran. Arazo baldin badaude, tensioa denantzako da. Ba, txoferrantzako, eta baizan nirentzako.
Aztonetan bertan, jakin dugu, Nagore Mujika atxilotu dutela, Euskal Herritik urrun bikotekidea bisitatzen ari zela sei urteko alabarekin, eta bueno, aipatu duzu ere, ba, arazoak eta oztopoak asko izaten direla bisitetan, katxeoak eta bestelakoak ordu aldaketak baita ere askotan ere izaten dira, eta horrek pentsatzen dut, gora bera bat baina gehiago ere sortuko dituela antolatzerako garaian, ba, espetxe batera joan, bestera joan, joan, ordutegiak antolatu, Mirentxineko beste voluntario batekin ere hitz egiten genuenean, esaten zigun, ba, sakabanaketak 25 urte bete zituela, eta ba, azken urteotan gogortu ere egin dilera neurriak, eta espetxeen aldetik, ba, oztopoak gero eta gehiago ere izaten ari direla, ordutegien aldetik, eta baimenak ematerako garaian, hori guztia nabaritzen duzu zuek?
Nik esango nukena da, batez ere espetxe handitan, pues adibidez Castellón, Alicante, gertatzen ari da sakabanaketaren barruan sakabanaketa. Hori da, hor dauden presoak adibidez, ba hori, espetxe handitan sakabanatzen dituzte modulo desberdinetan, modulo bakoitzean ordutegi desberdina jarriaz. Eta horrek ba oztopatzen du gure lana dexente. Adibidez, ba, oain ondarrutarrak ari dira Castellón egiten, eta ba, askotan ba, furgoneta erdi utxi juten da, ba, horregatik, ba, ordutegiak ez dutelako intzegitzen, ez? Eta ordutegin afera bai oztopatzen dula desente gure lana. Koordinatzeko bisitak eta...
Bai, itzeiten eginen, ez? Artu gainan, nugu jaeneko espetxearen kontuak inez, ba, berze aukera zaude, baina arazoa da hori ordutegiak, ditugu ordutegiak, larun bat agoitza, larun bat atzaldia, larun, igande goitza, igande atzaldia. Orduan, karo, ite duti uste, baldin badaude amar preso, ba, bakoitzen jartze dute, bi, karo, ba, ja, pues bi preso baldin badaude, ba zenide bat joeten da beste bat eta furgonetak ateratzen dira minimo bat kubritu behar denez. Orduan, ba lau pertsona bihar dira kubritzeko furgoneta bat. Orduan, claro, ez baldin badaude lau pertsona, pues gere ba ezin da ere nolabait atera. Gero bilatzen dira beste aukera batzu, pues kotxean edo beste zenidekin edo baten bat igual ba moldatzea eta guzti hori, baina oztopo denak ditugu gainean. Eta ordutegian kontua bisitekin da haundienetako bat. Eta antolatzeko azken finean, ba, hiru lau pertsona juteko furgoneta batean elkartu egin behar dituzu. O bate pasatu ditu bi egunan, eta karo, ba, normal egiten dena da, pues, larumata egun batean goiza batzalda baldin bada, pues, ba, aurrera, baina karo, ja, igandea urrengo eguna pasatze baldin bada, pues ez dira elkartzen zen ideak.
Bai, berez bide batzuk bertan bera utzi behar izate ditugu, ba, horregatik. Azkenean, ba, ezinezkoa da presoan zen ideak koordinatzea, ordutegia direla eta, bueno, ba, bidai batzuk bertan bera utzi behar izan ditugu.
Oztopak esango dugu bat baina gehiago, baina hor dago Miretxun furgonetek eskaintzen duten zerbitzua eta senide eta lagunei ba errepidetako bidaia xamurragoa egiteko, ba joan etorria beste egun bakarrean ere egitea ahalbidetzen duena, gastuen aldetik ere ba murriztea ere ahalbidetzen duena eta amaitzen joateko galdetu nahi nizuen sakabanak eta politikak 25 urte bete ditu, Miretxun furgonetek 15 urte daramatzate lanean horri aurre egiten. Ez dakit Miretxun furgonetekin asko esatea ote den sakabanaketarekin amaitzea lortu dela, baina sakabanaketarekin ezarri ziren nahi ziren ondorioak nolabait xamurtzea edo muturrera ez ematea lortzen ari da Miretxun.
Egiten da xamurtzea. Azkenian da hori, errestea. Zailtasun guztiari, azken finean, zuk ez baldin makasun jungo laguntzak, zuk ate behar dituzu hemendikan, zuk konpondu behartzera, arazo guztiekin. Bai, ekonomikoak zaizer. Eta laguntza bat eukitzea, beti izango da ona. Eta kasu honetan, Miretxunek eskaintzen duen laguntza oso ona da. Oso beharrezkoa da, eta guk asko eskertzen dugu. Eta nik zeride bezala, nik asko eskertzen dut, Miretxunen ibiltzen diran, txoferra edi, eta nik ustet bat egin gutela zenide guztiak, mila eskerrak emanez, nire agotzetikan, Miretxungo talde guztiari. Zari ustet hori, dira oso batzuk, rekonozitzearen kontua askotan, esatea bakarrikan ere ez da biharrikan, baina, besan egin behar da, ere bai, eta nik ustet lan egiten nahi dana, pues hori, ezken finean, sakabanak eta hemen zeozergatikan gaude, sakabanak eta politika baten inguruan gatikan gaude. Eta borondatea ez dago nien hori arte buskatu arte, pues guk ardelegun baliabideak biletuko ditugu, eta Miretxun, guretzako bat oso garrantzitsua da.
Carlos, konpromisoa beharrezkoa da.
Bai, konpromisoa beharrezkoa da. Gu jabetzen geha. Dispersioak egiten duen mina gu xamurtu baino ez deula egiten. Eta horrela jarraituko dugu noski, dispersioa bukatu arte. Gu kasualitatez, azte buru honetan estrenatu dugu hirugarren furgoneta, bigarrena erosi genuenean, komentatzen genuen aberazkena dan, eta hirugarrena ere erosi behar izan dugu, eta konpromesua hori da. Orduan, beharra dugu, gidarien beharra, diru beharra ere baiz, eta gero, furgonetak garestia dira, eta ordaindu behar dira, eta gure gauzak antolatzen ditugu, dirua atera izateko, baina, benetan behar horiek badaude, gidarien beharrak, gu hasi ginena, gero eta adin gehiago daukagu, eta behar da, jende gaztia eta gero behar ekonomikoa ere bai, baina konpromisoa por supuesto baietz. Honekin bukatu arte, hemen egongo gara.
Ni desietena da, ez beharrik izate.
Hoi da.
Sakabanak eta ekin bintzat bukatzea. Eta hori da, beharra hori ez behar izatea, eta beste beharrek ere ez izatea.
Hori da.
Desagertzeko ere sortu zirelako esango dugu Miretxun furgonetak, baina momentuz behinipein beharra bai eta behar horri erantzuten eta xamurtzen voluntario talde handi bateke egiten duen lana eta hortxe gonbitea ere nahi duenarentzat, hortxe aukera ere bertan parte hartzeko esango dugu. Carlos Albas eta Elias Miner, mila esker eta besarkada bat.
Zuei, berdin. Zuei, mila esker.